Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes se vydáme na hrady a zámky. No, hrady a zámky, to množné číslo skoro sedí, protože my dnes navštívíme jak Stránov, tak Housku, tak Lobeč. Se mnou ve studiu už sedí část rodiny Šimůnkových. Jaromír Šimůnek, dobrý den. Můžu říct si nejstarší?
Můžete říct nejstarší.
Takže hlava rodiny. Ano. Zuzana Pavlíková Šimůnková, i vám dobrý den.
Dobrý den.
My totiž probereme tři úžasné, dá se říci, objekty, které historicky vždycky měly co v oblasti Podbezdězí a českého, vlastně Český ráj také. Ono to je takové napomezí. To máte Kokořínsko, Český ráj, Podbezdězí, Máchův kraj, kam vlastně tady patří Stránov, Houska a Lobeč, když to vezmeme zeměpisně.
No tak když to vezmeme zeměpisně a jak my to máme rozložený, tak my jako Boleslav je Stránov, že? To Mělnicko je Lobeč a Českolipsko je Hrad Houska. Takže máme to tak rozdělený a tak to taky chápem.
Takže Kokořínský důl a Lobeč asi mají k sobě nejblíž, no a Máchův kraj pod Bezdězí, tam zase patří ta Houska. Oni vlastně na sebe, když půjdete na Bezděz a na Housku, tak na sebe vidíte.
No, vidíme na sebe a dokonce víme, že stavěla tyto objekty stejná huť, to tomu se říkalo huť, ty stavební, dneska bychom řekli stavební firmě,
firma, no.
Takže dostavila stejná huť. A vlastně Kokořín je na začátku třeba Kokořín, já mluvím teď o Kokořině, a na konci toho Kokořínského údolu je Houska, takže ten Kokořínský důl je to... My obsáhneme a z Housky koukáme na Bezděz, krásně ho vidíme.
No a vlastně Stránov, zámek Stránov, to už vlastně můžeme říct na Prahu Českého ráje. My jsme spolu tady hovořili naposledy v roce 2014. V té době samozřejmě už bylo jasné, kterým směrem se chcete ubírat. Před vámi byly velké výzvy, co se týká rekonstrukcí. Co za ty roky čtyři se událo?
No tak máte pravdu, že z hrady a zámky jsou to vždycky výzvy. My jsme se rozhodli, že si ty objekty necháme, protože už bychom si je asi nikdy znova nepořídili. A tak jsme pro ně hledali nějaký program. Nakonec se nám to podařilo. Na Stránově jsme teď udělali ten největší krok. Stránov na to čekal skoro 20 let. A teď můžeme říct, že jsme zrekonstruovali přízemí a první patro a rádi to ukážeme i návštěvníkům.
To je tady Stránov, co se dělo v té době na Housce. O Housce každý asi ví, kdo se zajímá historií, že je to brána do pekel. Našli jste ji?
No tak něco jsme určitě našli a v několika programech i pro americký média jsme o tom hovořili, něco jsme našli, ale u Housky to bylo tak, že to byl vlastně úplný začátek. My jsme první majetek, jeden z prvních majetků, který jsme restituovali, byl Hrad Houska. Takže když jsme tam s tátou tenkrát stáli, tak byla pobořená brána, utrhaný okna, strašný buření, nějaká lebeda na dvoře, nějaký stavební buňky. Táta tenkrát říkal, hochu, co s tímhletím budeme dělat, protože my jsme vlastně neměli žádný peníze skoro a teď jsme měli spoustu lesů nevydaných a pozemků, to, co vydělává, ale měli jsme už hrad. Takže tam jsme vlastně začali. A Stránov, protože tam bylo to moratorium 10 let, protože tam byl dětský domov, tak ten jsme vlastně začali opravovat až poslední a to je teda, dejme tomu, ty 3-4 roky, kdy se s tím intenzivně zabýváme.
No a Lobeč je de facto usedlost, statek, jak by se dal definovat?
To je asi náš hlavní rodinný stan, my jsme hlavně zemědělci a lesníci, to nás živí a o tom tud teda řekněme, řídíme, no nevím, jestli to není moc ode mě troufalé, ale řídíme fungování toho majetku a taky tam bydlíme, tam jsme doma.
No tak ono bydlet v bráně do pekel, že jo, to bývá velmi, velmi zajímavé. Ne, ale samozřejmě my to přeháníme, protože média to takhle prezentovala, tak je to i součást té turistické nabídky. Proč se hrad Houska jmenuje Houska? Zjišťovali jste to?
Kníže Slavibor nechal někdy v 9. století postavit hradiště pro svého syna Houseka. Takže snad
od té doby
tady. Od té doby se Houska jmenuje Houska a My jsme dneska rádi, že jsme si ji nechali, máme ji a ptal jste se, co se tam událo za třeba ty poslední 4 roky. My musíme říct, že zaplať pámbu nic zásadního. Hrad stojí, chodí tam plus minus stejně návštěvníků, máme stejného pana Kastelána, takže funguje to v těch stejných kolejích a já myslím, že pro hrady a zámky je to vlastně dobře. Ale taky jsme tam teď opravili a dokončili jsme restaurování fresek v hradní kapli, takže i tam jsme si mohli udělat tu čárku.
Dnes se touláme po hradech a zámcích. Turistická sezóna je v plném proudu, my se dnes touláme Stránovem, Houskou a Lobčí. To jsou 3 objekty, které patří do majetku rodiny Šimonkových, Jaromír Šimonek a Zuzana Pavlíková Šimonková tady se mnou ve studiu. Já bych se chtěl zeptat na ten zámek Stránov. Tam je ještě zajímavé to, že on je architektonicky tak velmi zvláštní, ale teď je v období, kdy je obrostlý zelení a mohutnými stromy. Plánujete nějakým způsobem, nebo je to lesní pozemek, nebo co vlastně to, co roste těsné blízkosti tohoto zámku?
Tak těsné blízkosti zámku vlastně je zámecký park, který dneska ale vlastně je lesem. Takže my se snažíme i na tu zeleň teda dohlídnout. Získali jsme dokonce jednu menší dotaci na úpravu ty zeleně a tklo se to i toho zámeckého parku a hlavně toho nádvoří před zámkem. A osobně jsem dohlížel, když jsme vytěžili tu stráň, aby byl ten zámek lépe vidět, tak když jsme nad tou silnicí, tak tu jsme vytěžili. Je to ale už asi zase 10 let a už to... 10 let už to zase obrostlo. A teď z iniciativy, nevím, z který iniciativy to bylo, se vyčistila taková skála proti Stránovu, takže další takový krop, který do toho našeho plánu jde. Je pravda, že my se víceméně musíme věnovat víc těm stavbám, protože tam je potřeba ještě nějaký úpravy a na tu zeleň nemáme tolik sil, ale každopádně s tím počítáme, že ten park taky jednou obnovíme.
Ono samozřejmě je dominanta toho zámku, že když jedete po té silnici 1/16, takže by byl více vidět, ale pak je zajímavé to, že z té věže jsou takové pohledy, které mnozí neznají. Věž je přístupná.
Ještě je přístupná, všichni můžou vystoupat až nahoru a rozhlednout se po okolí je vidět až do Krkonoš, na druhou stranu blízko na ten hezký viadukt železniční v Krnsku, takže je vidět do Boleslavy a tak dále.
Do Polabí. Je vidět
ten
Nymburský komín.
Je to jedna z nejvyšších staveb, ze které se dá rozhlídnout, takže... To je na Stránově taková zajímavá věc.
Tady bylo řečeno, že Stránov byl vlastně ústavním nebo pedagogickým zařízením, byl tam dětský domov. Tak, jak jste ho převzali, to už se asi vracet nebudeme, v jakém stavu byl ten objekt, ta budova. Co tam je teď jako stálá expozice? Co se vám tam podařilo nastálo pro návštěvníky celoročně nainstalovat?
Je tam aktuálně stálá expozice historických hraček, jsou tam panenky, kočárky, ale i pro kluky, autíčka, velké šlapací auto. Takže všichni si tam najdou něco, co měli doma, protože ta výstava se věnuje hlavně hračkám od 50. let, takže spousta návštěvníků tam našla hračky, které měli doma v dětství.
Jo, to už jsem taky zažil, když syn mi říká, tati, ty už seš v muzeu. Ano. Samozřejmě jsou prohlídky zámku, ale vy připravujete i další nadstandardní aktivity, ať už to jsou noční prohlídky, anebo i takové zvláštní večeře.
Ano, to je teď naše taková chlouba. Člověk, když má hrady a zámky, musí se taky něčím bavit a těšit i sám. A tahle ta večeře, nebo... je doprovázena, nevím, jestli máme říct, že divadlo je doprovázeno večeří nebo večeře je doprovázena divadlem, ale je to zkrátka malé divadelní představení, obvykle s detektivní zápletkou a přitom se podává 5chodové menu a tím se všichni těšíme a bavíme a na závěr se mohou návštěvníci připojit k prohlídce zámku, kterou vedeme někdo z naší rodiny osobně.
Takže vy se vlastně projíte detektivkou.
Ano. Je to tak. A i samotné to jídlo a ta večeře jako taková je většinou zakomponovaná do toho představení, takže návštěvníci jsou v podstatě součástí toho příběhu. Vždycky je uklidňuju na začátku, že ale nebudou muset hrát, ale můžou si na závěr tipnout, jestli vrah byl zahradník, ano. Nebo jak to vlastně celé dopadne. Je to zábava, je to zábavné i pro nás a díky těmhle akcím ten zámek trochu ožije.
Tradiční akce, které se už také u zámku konají, je třeba Vtelenská dechparáda, což je koncert dechové hudby. Potom tam jsou různé další aktivity. Ještě něco, na co bychom neměli zapomenout, co už se trvá, nebo co už roky se dělá v prostorách zámku Stránov?
Já myslím, že by bylo dobře posluchače pozvat na noční prohlídky, kdy se mohou opět stát součást příběhu a jsou to taková malé divadelní výstupy, které se týkají historie zámku, rodiny a je to taky zábavná věc vždycky od 8, od 9 a od 10 hodin.
Trochu se bát. Zeptám se trochu jinak. Pokud přijde firma nebo nějaká společnost nebo něco, že by si chtěli u vás udělat prezentaci, team building, školení, cokoliv, je zámek k tomu, protože některé zámky, které jsou přeplněné exponáty, tak jak si v tomuto nemají příliš kladný vztah, jak je to u vás na Stránově.
Máme otevřenou náruč a děláme tyhle věci rádi a snad už to i umíme a myslím, že výhodou je, že je to privátní objekt a můžeme to nastavit tak, aby to zákazníkům přesně vyhovovalo a aby to pro ně bylo příjemné a Stránov se na to hodí.
Pojďme teď na housku s panem Šimonkem. Ten zažil také spousta aktivit, ať už to jsou třeba plesy. Jak tam se dá u vás plesat, prosím vás? Když to je vlastně čtvercová budova uprostřed i nádvoří.
No tak, ale sice čtvercová budova má teda atrium, že to nádvoří, ale má taky místnosti a má taneční sál a musím říct, že tohle je vlastně počinek tady Zuzky, která ty plesy tady zavedla a vlastně byla takový úsměvný příhody okolo, než jsme ty plesy pořádali, tak se tam Zuzka vdávala. Tenkrát říkala, a já bych se chtěla vdávat na housce. Tak my jsme šturmovali, abychom to všechno stihli a abychom měli taneční sál na svadební ples. No a pak k tomu byl už jenom krůček udělat ten ples pro takových, dejme tomu 150-180 zvaných lidí, že to tak veliký prostory nejsou, ale ty plesy už mají svoji tradici, kolik už jich bylo?
15.
Vlastně se ti lidé se rozprostřou
potom
repre-patře se rozprostřou, no takže jich tam narovnáme těch asi 170 nebo tak nějak, takže je to ozvučený ty místnosti, takže oni slyšejí tu produkci a samozřejmě ten ples je spíš taková velká společenská událost, to není jenom tančení, ale jsou to lukulský hody takzvaný, že prostě je tam perfektní připravený raut a teď jsou různý programy, jako bondní přehlídky a tak nějaká výstava tam třeba zrovna v té době má vernisáž nebo těsně předtím, takže to je takový, jako ten ples je taková výkladnice ty naší činnosti v té oblasti turismu. To je taková asi ta špička.
To je ten reprezentační patro, co nabízíte turistům, co mohou vidět, když přijdou k vám. Vystojí si frontu a jdou do nic.
No tak člověk by si neměl přát moc velké fronty, no ale přejeme si, aby k nám návštěvníci chodili a nejkrásnější místností je asi hradní kaple, kde jsou fresky někdy z doby kolem roku 1330. Je to středoevropský unikát, takže to je krásná věc. Ta kaple má velmi zvláštní atmosféru, tak to je věc, na kterou lákáme. Lákáme ale i na našeho pana Kastelána, který má k lidem takový speciální přístup a i to je baví. Máme taky, řekněme, někdy i obydlené peklo ve sklepeních hradu. No a v prvním patře je to potom lovecký sál se spoustou trofejí a zase zelená světnice s freskami někdy ze 16. století. Takže máme snad i návštěvníkům, běžným návštěvníkům těch prohlídek, co nabídnout.
A úžasný je večerní výhled do krajiny směrem k Bezdězi.
Ano.
Jak tam tajemně z ty vesničky jenom svítí.
Kasteláni Bezdězu a Housky se aktuálně velmi přou o to, který hrad je vlastně starší, a každý rok je to v podstatě jinak. Možná, že to prvenství si dokonce střídají a Houska vypadá jako novější, ale náš kastelán tvrdí, že Houska je starší než Bezděz, tak když je ta prohlídka, tak říká, no a tady se podívejte z okna, na tom kopci je takový menší, trochu mladší hrad než Houska.
A vypadá hůř.
A vypadá, je to prostě zřícenina. Ale my máme velmi dobré vztahy a jestli i odtud můžeme, tak lákáme všechny návštěvníky i na Bezděz, protože to je na Housku už kousek a zvládnou oba dva hrady najednou.
Jestli pak Housek se tenkrát už přel s majitelem Bezdězu. No ale to je zajímavé. Říká se hrad Houska, ale vypadá to jako zámek. Tak kde je to pole pravdy?
No tak přece jenom ten základ hradu je někdy ve 13. století, takže můžeme hovořit o hradu. Dneska skutečně připomíná spíš zámek, ale nám se líbí ta Houska, jinak bys teda ten hrad a pak bychom nemohli s Bezdězem vůbec soutěžit, že tady by nebyla konkurence, kdyby jsme byli jenom zámek.
Když jsme u té historie, jakou vlastně měl ten hrad roli? Bezděz tam je sníž, to byl strážní hrad, to byla cesta od Prahy do Lužice a tak dále. Už tenkrát měl tu roli, protože de facto stojí proti sobě.
No, úplně přesně se to neví. Pravděpodobně stál poblíž taky nějaké obchodní stezky, ale nepříliš významné a aktuálně se říká, že to vypadá tak, že snad by měl střežit spíš něco uvnitř toho hradu a že je postavený tak, že má chránit něco pod hradem nebo něco uvnitř hradu.
Že by pokladnice?
Spíš nějaký zvláštní svět. Zase je to jedna legenda, kdy se říká, že spustili jednoho vězně do průrvy v místě, kde dneska hrad stojí, a slíbili mu za to, že ho z toho vězení propustí. A dolů spouštěli jinocha a vytahovali bělovlasého starce, který prosil, ať ho z té průrvy vytáhnou, že radši půjde zpátky do vězení, než aby byl tam a než aby se díval na to, co pod tím hradem viděl.
Takže něco na tom je, že ten obranný systém stavby jaksi uvnitř?
Že se směřuje směrem dovnitř, ale tak to je legenda. Já zase musím říct, že mě je na Housce dobře, my tam děláme jako rodina maximum proto, aby jsme si to mohli nechat, aby jsme z toho měli radost. Takže věříme, že i ty síly jsou nám nakloněny a proto se tam cítíme dobře. No ale ta atmosféra je tam zvláštní a možná je něco i na té legendě, kdy do té doby, dokud hrad bude stát, tak ten svět nelidí, který pod tím hradem je, nevejde na povrch a bude nám tady dobře. No, tak musíme se starat, aby Houska stála.
V kterém filmu bylo, ale je to jenom pověst. Dnes jsme na návštěvě na Stránově, na Housce, v Lobči. Jaromír Šimonek a Zuzana Pavlíková Šimonková, mými dnešními hosty. Když půjdeme do těch novodobých dějin, protože jsme se toulali hodně daleko, tak samozřejmě vaše panství má i určité dějinné události s bývalou automobilkou Laurina Clement a vlastně současnou značkou Škoda. Za to mohl váš tatínek nebo dědeček? Jak to tam bylo v té historii vaší?
Tak my to, co máme, tak vlastně říkáme, sedíme ve škodováckých penězích. Ale jednalo se o mého praděda Josefa Šimonka, který to od škodovky vzal od píky, taky v naší rodové kronice stojí v roce někdy 33 nejslavnější den, jubileum 50leté práce u Škodu. Tak on začal někde v tom, v Kyjevě, ve filiáce Škodovky. On tam teď byl s pánem ze Škodů povolán na základnu do Plzně, kde se postupně stal šéfem kovárny, potom prokuristou firmy, ředitelem plzeňské Škodovky a jeho antré byl povolán na generální ředitelství do Vídně, kde byl obchodním ředitelem koncernu. A po první světové válce, když se utrhnul německý kapitál, tak díky jeho osobním konexím byla zajištěna zbrojovka Schneider, francouzská zbrojovka Schneider z Kryšotu a tam do Škodovky stoupila a vlastně Škodovku zachránila. Škodovka byla jeden z nejrychlejších koncernů, který přešli na mírovou výrobu. Takže můj praděd byl v krátké době jmenován prezidentem společnosti a tam vlastně byl až do konce. Až deputace vždycky jezdili, když byl taky jenom člen správní rady nějakou dobu, tak jezdili deputace na Lobeď na poradu. Tak dědeček nebo pradědeček si vždycky dal na rozmyšlenou hodinu, za hodinu poradil a byl požádán, zda by vstoupil do čela správní rady jako prezident. On nechtěl, říkal, že už je tam dlouho a že už všichni ty jeho jaksi vrstevníci odcházejí do penze a že by taky nejradši do ty penze šel. Na deputace se onikalo, říkalo, no, pane Šimonku, určil si plat, třeba správní rada nebude akceptovat vaše podmínky, tak on si údajně zvolil vysoký plat. No a za týden byla deputace zpátky, říkala, pane Šimonku, správně rada odsouhlasila vaše požadavky, kdy tedy nastoupíte. On říkal, v tom případě i hned. A byl tam 14 let, zemřel ve funkci prezidenta společnosti.
A to chtěl jít do penze.
No pak vlastně my, Šimonkové, asi do penze úplně nechodíme, no, protože tak to je od mýho praděda. Můj děd zemřel za velmi pochybných okolností 6. dubna 50 při automobilové nehodě. No, naši hoši, to znamená můj táta a jeho bratr, zemřeli okolo 70, takže jako brzo, teď jsem na řadě já. No, tak...
Ale táta je zatím v penzi jenom v pátek.
Jenom v pátek,
takže my vlastně do penze, jako vyloženě do penze nechodíme. No.
A jak to bylo s tou fúzí Laurina Clement?
No tak fúze Laurina Clement, já řeknu takový trochu drb. Škodovka neměla automobilku a neustále soutěžila s ČKD a ty měli Pragovku.
Ano.
No a v období krize, tady můj praděd byl vedle, tak se zjistilo, že Laurinka má problémy.
Finanční.
Že problémy finanční a že hodlá něco podniknout, nějakou fúzi. No tak se tomu věnovali. No a dopadlo to tak, že u nás na Lobči před zámkem se ta fúze podepisovala, za Laurina Clement podepisoval pan Clement a za Škodovy závody prezident společnosti, můj předek.
Váš pradědeček.
Můj pradědeček. Takže byla taková ještě příhoda, mám ji říct.
Ale jo.
Byla taková příhoda, my hodně věcí víme od našeho starého zahradníka, pana Šmída, protože jsem se dožil asi 88 let a hodně nám toho vyprávěl právě o těchto návštěvách ty správní rady na Lobči, protože neustále byl venku, tak to sledovala. A když se podepisovala ta fúze, tak se podepisovala před Kaštanem, dneska tam stojí bysta mýho praděda, tak tam byl takový stoleček, někde máme i fotografii toho stolku, ne ze dne ty fúze, ale z jiného dne, tak víme, kde to přesně bylo. No a pan Šmíd říkal nám, když tam byly ty smlouvy a pan prezident vytáhl hodinky a říkal Clementovi, a má na to 10 minut, bude rád, když se tam stane ředitelem. Strčil hodinky do kapsy a šel ke garáži a když se vracel, tak si pan Clement už osušoval čelo a už ho Laurinku neměl. No, takže...
Takové jsou
obchodní vztahy, to asi tak nešlo, ale vlastně tím Škodovku získali, tím teda Laurinku Škodovka získala, došlo k takovým přátelským vztahům třeba s doktorem Levensteinem, který byl vlastně nejznámějším a nejslavnějším asi generálním ředitelem Škodových závodů, který už pomáhal při záchraně té Škodovky po světové válce. No a pak samozřejmě sehrál velkou roli při této fúzi, protože byl právník a jeho dcera je ještě živá, Kadlička, jestli to poslouchá, tak bych byl rád, Kadlička Levenstein, můžu říct moje přítelkyně, a ta říkala, a můj tatínek měl v roce 23 dvě význačné události. Já jsem se narodila a tatínek se stal generálním ředitelem. Pan generální ředitel onemocnil, praděd můj ho umístil, pana doktora, jako mu kruce, a on už ten rok předával zprávu o hospodaření. Jeho, jako ten Karel Levenstein, no a byl jako mladý jmenován na tu dobu, jako mladý junák jmenován generálním ředitelem takového koncernu, takže byl opravdu asi dobrý.
No tak to je už na knihu, nějaká kniha se chystá?
No tak máme připravený materiál na... Je to životopis mýho prapradědečka Josefa Šimonka a to takový krásný až americký příběh, že jo, chlapce z chudý rodiny, který to dotáhne až na generálního ředitele velkého průmyslového závodu. A dneska, když se mluví o osobnostech českého průmyslu mezi válkami, tak on je jedním z těch, řekněme, významných. No tak na knihu by to bylo, bohužel, když máte dva zámky, hrad a k tomu pár hektarů, tak máte teda spoustu práce kolem, ale mě by to těšilo. Mě by to těšilo a třeba se k tomu jednou taky dopracujeme.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, jak se v současné době žije těm, kteří mají tyto nemovitosti, říkáme tomu šlechta, ani průmyslová šlechta, ale ti, kteří se starají o odkaz svých předků. Vy jste hovořila o tom, že de facto lesnictví je jedním ze základů toho, aby se mohl hospodařit, a potom zemědělství. To znamená, že vy sednete na traktor a jedete do lesa, ne?
Tak my máme přece jenom 600 hektarů orný půdy a 2000 hektarů lesa, tak jeden musí být doma taky, aby teda mohl brát třeba ty telefony. Tak já na traktor nesedám. A máme normálně svůj tým, ta firma funguje 25 let, tak má nějaký zázemí a základ. Ale opravdu nás živí zemědělství a tak musíme v to věřit. Musíme věřit v to, že ta půda je věčná a ne každý rok se nám samozřejmě povede. Některý rok je to těžší, ale to vám řekne každý mají majitel nebo rozumný majitel nějakého historického objektu, že my to máme jenom na chvilku a tak máme takovou určitou povinnost to jenom předat dál. Já jsem taky členkou Asociace majitelů hradu a zámku, tak tam je to velmi často na programu a dokonce teď se tam ustavila taková část, jmenuje se to Next Gen, ta nová a další generace, a my jsme tam se Stefanosem Germenisem ze zámku Blatná za ty, který přesvědčujeme tu mladou generaci, že to má smysl, že je potřeba se o ty hrady a zámky starat, že je potřeba si je nechat a že to znamená i něco obětovat z toho biznisu, aby jsme to mohli dál mít a neskazit to moc.
Politicko-ekonomické události vlastně po válce, po druhé světové válce, de facto zpřetrhaly takzvané vztahy ke gruntu, jak se říká. Vy jste ho tady nějakým způsobem znovu založili, ten vztah ke gruntu, přece jenom 25 let je, ale v současné době zjišťujeme, že de facto generace mladých, když rodiče vybudovali firmu v roce 89, tak to nikdo po nich nechce převzít. Jak jste na tom u vás v rodině? Vy teda jste generace, která to asi převezme, ale máte ve svém okolí spoustu známých, kteří říkají, já vlastně nemám komu předat, protože ty děti to nechtějí.
No, samozřejmě ty problémy jsou, ale když to rozumně se na to podíváme, tak takový majetek jako Imperium rodu Šimonků se neodmítá. Jo? To prostě se nedá udělat. U nás je to tak, že Zuzka převzala velení našich závodů asi před 2 lety, takže je generální ředitelkou dneska a dělá to dobře. Ale vím o lidech, nechci teda jmenovat, kteří mají třeba vedle soused slušný majetek zemědělský a ten kluk to nechce převzít. No a k tátově ještě víc než mě, takže už by rád asi to taky předal a nechce to. Tak to s tím ale provede, nevím, jestli to prodají, nebo jak to nakonec bude. Ale u nás je to zajištěno, mám vnuka, tak ho k tomu vedem. Myslím si, že to zvládneme. No. Tak ještě je malej na to, ale zvládnem to, aby to byl třeba on, kdo jednou povede naše závody.
Tak já vám děkuji za návštěvu, přeji dobrou turistickou sezónu, aby lidé chodili a obdivovali to, co se vám podařilo za posledních, vlastně když to vezmu, kolik let, kdy jste se dostali zpátky, nebo kdy vám byl vrácen tento majetek.
1991 jsme začali restituovat. No. Takže my jsme museli počkat, až vyšel zákon o půdě. Tyhle ty velké majetky
ano.
Se nedali hned 89. řešit. Čekalo se na ten zákon a ten vyšel v červnu vlastně 91, myslím až.
Já myslím, že se snažíme opravdu celých těch 25 let a ještě, tak máme toho ještě asi na další 3 životy, takže...
Ano.
Ale nestěžujeme si a děláme všechno pro to, aby to bylo pěkný a jsme rádi, když se z toho těší i někdo kolem nás a když pak někdo přijde a říká, jo, jako zvládli jste to a máte to hezký a my si u vás dáme rádi kafe, takže přijďte na Stránov, na Housku, přijďte za náma do Lobče, budeme rádi.
No, přejme si, aby žádné další geopolitické kotrmelce nenastaly a běžel život tak, jak byl nastaven. Jaromír Šimonek a Zuzana Pavlíková-Šimonková, mými dnešními hosty. Vám děkuji a naslyšenou.
Děkujeme, naschledanou.
Děkujeme, naslyšenou.
A příjemné turistické zážitky nejen na Stránově, Housce a Lobči vám přeje. Luboš Dvořák.